Suntem în legătură telefonică cu doamna viceministra educației, Loreta Handrabura. Doamna viceministră, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Handrabura, aproape o tradiție matinală de 1 septembrie. Noi, în studioul Europei Libere, dumneavoastră, cu siguranță deja în drum sau cu intenția de drum spre o școală unde să participați la festivitățile începutului unui nou an de studii, nu? Acum, spre ce localitate intenționați să țineți calea?
Dacă anul trecut, tot mulțumită vouă, eram în drum spre gimnaziul Corbu din Dundușeni. În acest an am fost invitată să merg la Liceul Teoretic din Vărzărești, Nispăreni. Și mă bucur că voi continuați această tradiție foarte frumoasă legată de ceremoniile începutului de nou an școlar. Este un moment prin care, într-adevăr, foarte multă lume își pune noi speranțe, copiii vin cu noi așteptări, părinții la fel, își doresc ca odrasele lor să reușească, așa cum zicea marele nostru poet, mai multe și cei ce n-a reușit și tata, și noi suntem la muncă.
Vă dorim succes, doamnă viceministră. Acum, exact un an, minut în minut chiar, vorbeați de un start optimist și promițător pentru noul an de învățământ. Programa urma să nu mai fie atât de sufocantă, se adoptase un curriculum modernizat, iar accentul în demersul educațional se punea, cum spuneați dumneavoastră, deja pe formarea de competențe. În ce măsură, din acest punct de vedere, v-a bucurat sau poate v-a întristat ulterior modul în care s-a consumat anul de studii 2010-2011?
Noi întotdeauna foarte echidistant la întrevederile pe care le avem facem această analiză a reușitelor și nereușitelor. Mai e loc pentru calitate, trebuie să o spun franc, fiindcă dezvoltarea celor 8 competențe de bază, pornind de la competența lingvistică, matematică, digitală și terminând cu cea civică morală, presupune un efort conjugat pe de o parte a profesorului, a cadrului didactic, pe de altă parte a elevului care devine partener, subiect și nu obiect, cum era în abordarea veche când ai făcut și tu școală și am făcut și eu școală, și desigur un rol foarte important revine și familiei, dar aici avem o problemă pe țară și nu numai la noi, dar și în alte țări, și de aceea în foarte multe cazuri efortul, povara cadrului didactic este una dublă, fiindcă ei încearcă pe alocuri să compenseze și cea de-a treia componentă, prezența celei de-a treia componentă sau celui de-a treilea partener a mamei sau a tatălui, pe care noi încercăm să le implicăm și mai mult în activitățile extracurriculare. Desigur că implementarea unei curriculei nu este un obiectiv de un an de zile. Mai urmează formările mai cu seamă pe treapta instituțiilor de formare profesională, pe cele pe care le coordonez eu propriu zis, e vorba de școlile profesionale și colegii, fiindcă și acolo se predau discipline de cultură generală și am constatat că nu tot corpul didactic a trecut prin aceste formări și atunci pentru noi este unul din primul obiective, așa încât formarea lor să contribuie la rezultate și la rezultate pentru tot procesul instructiv educativ și, desigur, pentru elevii care au tot temeie să fie și mai pretențioși, dar aceste pretenții trebuie să fie însoțite de muncă, de perseverență și de ideea că totuși a învăța presupune zi de zi să faci un efort, să fii copartenerul cadrului didactic și să nu pornești în viață cu acele pseudovalori care, cu regret, se atestă și în școlile noastre, că orice știință de carte poate fi, cumpărată, poate fi obținută prin diferite tertipuri și nu prin muncă asiduă zi de zi și acumularea acelui server de cunoștințe și competență care îți ajută în viață și îți pune, practic, fundația în pista de decolare mai departe în viață.
Se intră, iată, doamna Handrabura, într-un nou an de învățământ, în timp ce reforma sau reorganizarea instituțională din învățământul preuniversitar se face la nivel de impresie, cel puțin, din mers. pentru că când am făcut eu școală, de exemplu, cu greu pot să-mi imaginez că o decizie de reorganizare a unei instituții se putea lua cu 2-3 zile înainte de 1 septembrie, așa cum mi-a spus un director de gimnaziu dintr-o localitate. Cum stau lucrurile la acest capitol, în linii mari? A coincis socoteala de la minister și guvern cu cea de la sate, unde un cuvânt greu l-aveau de spus și autoritățile locale?
Doamna Barbaroș, eu probabil că o să fiu într-un ușor dezacord cu dumneavoastră. Această reformă s-a produs continuu. Faptul că noi astăzi, guvernul, avem un dialog continuu și foarte intens cu mass media și reflectăm orice se întâmplă în sistemul educațional, asta lasă impresia că se produc lucruri care nu au fost altădată. Declinul demografic și procesul de migrație au contribuit la faptul că nu avem copii astăzi în școli, că profesorii se confruntă poate pe alocuri cu lipsa orelor sau a unei norme didactice. Noi spunem acestor lucruri și încercăm să găsim soluțiile viabile ca să avem școli de calitate pe care și le doresc deopotrivă și copiii, și elevii, și părinții, și chiar și cadrele didactice, oricât nu s-ar opune ele și ar vrea să rămână în zona de confort, să aibă școala acolo în preajmă. Totuși, decizia, așa cum am spus-o și o vom repeta de fiecare dată și a spus-o și domnul ministru Șleachtițchi și o repetă și colega mea, doamna Putâng, într-adevăr trebuie să vină dinspre administrația publică locală într-un dialog cu primăriile și cu părinții și cu directorii de școală și să nu se producă peste noapte. Aici am să vă dau dreptate și lucrul ăsta s-a cunoscut că s-au tergiversat lucrurile și mereu s-a sperat că poate trece și anul acesta și putem să rămânem în formula veche, deși formula veche nu avantajează pe nimeni și eu prin asta vreau să încurajez părinții, fiindcă ecourile pe care le avem deja și de la părinți și de la elevii care inițial poate toți s-au opus că este o reacție psihologică firească la început să atunci când te confrunți cu noul, cu provocare, cu o altă școală, o altă distanță, dar după care, când înși au înțeles care este câștigul, eu mă bucur astăzi că se ajunge la această înțelegere, dar e nevoie totuși de foarte mult dialog și explicarea tuturor avantajelor. Chiar lucruri există poate și dezavantaje, faptul că trebuie să te deplasezi, dar când este asigurat transport, când este drumul, când școala în care tu mergi are și sală de computere, are și sală de sport, are și activități extracurriculare și profesori care au specializarea și profilul, dacă au specializarea de matematică, predau matematică și nu compensăm cu profesori care salvează situația și calitatea lasă de dorit. Asta o cunoaștem cu toții. De aceea, îndemnul meu este către toți să analizeze foarte bine, să discute și să înțeleagă că această abordare este în folosul nostru al tuturor, această reformă structurală pe care ne-am propus-o și care se produce în orice țară care trece prin declin demografic și proces de migrație.
Admiterea la colegii, doamna Handrabura, și școlile profesionale a fost încurajată prin diverse avantaje, se pare, și ați fost chiar citată referindu-vă la nevoia pronunțată de muncitori calificați și la scăderea cererii, cum spuneați, dacă ați fost citată exact, la scăderea cererii pentru personal cu studii superioare. Să înțelegem că e vorba de o nouă prioritate acum, oarecum?
Da, noi chiar pe moment avem deja o grupă de experți care lucrează la o nouă concepție de reformare a învățământului profesional, fiindcă documentul strategic Europa 2020 demonstrează că pe piața locurilor de muncă și în Europa și implicit la noi, cei mai căutați vor fi muncitorii calificați. Procentual, doar 30% din cererea pe piața forței de muncă se va adresa cadrelor cu studii superioare și 70% muncitorilor calificați. trebuie să ținem cont de această tendință, chiar dacă, și aici este o contradicție, așa cum suntem noi țara contradicțiilor, angajatorul nostru cu care noi vrem să intensificăm dialogul în procesul de formare profesională a viitorilor muncitori, a viitorilor specialiști, încă nu este cel pe care ne-l propunem. De regulă, și cum spun și absolvenții, caută un muncitor, dar consideră că e mai bine să angajeze un absolvent cu studii superioare, după care înțelege că are nevoie să-l formeze, să treacă prin perioada de ucenicie, prin urmare să investească încă foarte mult, ignorând faptul că are deja un specialist pe care ar putea să-l implice direct în câmpul muncii.
De ce un lăcătuș sau un sudor cu studii academice și masterate și mai departe sună destul de interesant?
Sau cine? Un taximetrist de la juridică.
Corect,
e prin Chișinău. Da, și bine, imediat simți după cum te întreții că este o persoană școlarizată, dar este regretabil fiindcă investesc părinții, investește statul și ceea ce ne propunem noi, ei să meargă în câmpul muncii pe domeniul profesional pe care, în care s-au format. Asta ne dorim și din acest considerent revizuim permanent și nomenclatura specialităților și suntem într-un dialog continuu cu Ministerul Muncii, cel care de fapt și decide. Este ministerul de profil care determină și
tocmai,
numărul locurilor.
Tocmai asta vreau să vă întreb, doamna Handrebura, cine și cum în general împacă necesitățile obiective de cadre pentru diferite domenii cu admiterea la universități? Adică e vreo posibilitate a statului să descurajeze, de exemplu, producerea pe bandă rulantă excesivă în universități, de exemplu, a specialiștilor în drept, în timp ce societatea are nevoie
de taximetriști? Da, este foarte bună întrebarea, domnul Canțăru, fiindcă mai multă lume se întreabă sau pe alocuri se revoltă. Comanda de stat presupune numărul de locuri bugetare sau, descifrând ceea ce zic, exact numărul de cadre de care are nevoie piața forței de muncă din Republica Moldova. De aia, la drept, de exemplu, putem să avem câte 3 locuri, 10 locuri și restul sunt la contract. De ce totuși noi lăsăm un număr mare de locuri la contract, fiindcă conform Constituției noi trebuie să asigurăm dreptul la studii, la formare profesională. Noi dăm această șansă, dar această șansă deja presupune o competiție acerbă atunci când tu, cunoscând, de exemplu, și eu mă bucur că anul acesta s-a înțeles și tot mai multă lume a început să meargă, de exemplu, la industria alimentară sau tehnologie și industria alimentară a fost cel mai mare concurs. Când anul acesta ne-a demonstrat că a trecut valul modii de a merge la limbi moderne, fiindcă competența stăpânirii unde limbi străine trebuie să aibă orice specialist, fie că este pe piața locurilor de muncă în Republica Moldova, fie că este în afara ei. Și încet, încet lucrurile se reașează, dar trebuie probabil că și mass media și noi să comunicăm cât mai mult și să deschidem, să redeschidem acele centre de orientare profesională prin care să-i ajutăm pe absolvenți, pe părinții acestora să-și aleagă domeniul de formare profesională, nu în funcție de moda de moment, dar cântărind foarte bine lucrurile, ce pot eu, cât știu eu, cum mă voi descurca, cât de mult îmi place, fiindcă toate acestea contează și care este șansa mea de a-mi găsi un loc de muncă aici în Republica Moldova, fiindcă noi pe alocuri rămânem descoperiți la alte capitole. Noi mergem cu strategie e-guvernare, vom avea nevoie de foarte mulți specialiști în informatică și anul acesta rămăsesem consternați la faptul că nu se acopereau locurile după prima etapă la informatică.
Înțelegem, doamna Handrebura, întârziați la careul solemn prilejuit de la Vărzărești, de la Nisporeni, iar noi întârziem iarăși cu emisiunea un pic. Ținem să vă dorim succes și vă dorim drum bun spre, iată, spre Nisporeni, succes în toate la acest început de an și să ne reauzim de bine în cadrul emisiunii noastre inclusiv. Doamnelor și domnilor, a fost Loreta Handrebura, ministra adjunctă a Educației.